Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
6 траўня сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё РАЦЭ. Георгій Летній, Ягорый, Юрія. Дзень шанавання Велікапакутніка Георгія Перамоганосца. Яму моляцца за дзяцей, аб дапамозе пры хваробах, у смутку, аб заступніцтве за ваяроў, аб хатніх жывёлах. Святы Георгій Пераможца ў хрысціянскім свеце шануецца як заступнік земляробства і жывёлагадоўлі. У дахрысціянскія часы папярэднікам Георгія, Юрія, ва ўсходніх славян быў бог Ярыла, цар палёў і лясоў. Яму прыносілі ахвяраванні, каб ён збярог хатніх жывёл ад ваўкоў. Пасля ўсе рысы паганскага Ярылы ўвабраў у сябе святы Георгій. Пасля зімы на Юрія Ягорыя скаціну першы раз выганялі на пастбішча. У той час сачылі за тым, каб першы выган жывёлы не выпадаў на дзень тыдня, у які святкавалі Раство Хрыстова і Дабравешчанне. У дзень першага выгану жывёлы у полі гаспадар запальваў перад іконай грамнічную свечку ці свечку, узятую ў храме на страсным тыдні. Стол у доме накрывалі чыстым абрусам, клалі на яго каравай, ставілі сальніцу, поўную чацвярговай солі, а таксама святую ваду, у якую клалі асвечанае на вялікдзень яйка і прамаўлялі малітву. Затым гаспадар браў у рукі ікону Георгія Пераможца, свечку, асветлены на спас амак, гаспадыня брала ў рукі хлеб-соль і абодва выходзілі на двор. Абыходзячы сваю жывёлу па крузе, яны прыгаворвалі: «Святы Ягор, бацюхна, здаем на рукі табе сваю скацінку і просім цябе, захавай яе ад звера лютага, ад чалавека хвацкага». Над варотамі ставілі ікону і галінкамі вярбы, асвечанымі ў вербную нядзелю, выправаджвалі хатнюю жывёлу на вуліцу. Вербу заўсёды лічылі сімвалам здароўя, сілы і росту. Злёгку б'ючы карову галінкамі, прыгаворвалі: «Прынесла вярба здароўя, як вербачка расце, так і ты расці». Потым гэтую галінку вярбы ўтыкалі ў дах хлява, дзе яна заставалася на працягу ўсяго года да наступнага Юр'я. Лічылася, што хто ў дзень святого Юр'я выганіць хатнюю жывёлу раней за ўсіх, то і не будзе ведаць недахопу ў малаце. Юр'я свята пастухоў. Іх частавалі ў полі мірскай яечняй, надзялялі палотнымі, адзеннем, грашыма, маглі абліць халоднай вадой, каб пастух усё лета не драмаў. А пастухі гаварылі: «Хоць усе вочы глядзі, а без Ягорыя за статкам не ўглядзіш». У першы дзень выпасу жывёлы пастух павінен быў абысці ўвесь статак тройчы па сонцы, выконваць на працягу дня пост і не браць з сабой бізуны нож. У некаторых рэгіёнах пастух браў асвячоныя галінкі вярбы і ламаў іх настолькі частак, колькі кароў у яго статку. Затым гэтыя кавалачкі вярбы раскідвалі на пашы. Такія дзеянні павінны былі зберагчы жывёлу ад дзікіх жывёл, ад таго, каб каровы не разбрыдаліся з пашы. У народнай культуры існавала сакрэтнае правіла: ніводны пастух не возьме новую жывёлу ў статак пасля Юр'я. Гэта трэба зрабіць да Юр'я, інакш увесь статак будзе пакутаваць ад нападу драпежных жывёл. У многіх рэгіёнах у гэты дзень пастухам трэба было абавязкова злавіць ваўка і правесці яго па ўсёй раллі. Часам ваўка лавілі загадзя ўсім селішчам, каб на Юр'я здзейсніць такія рытуальныя дзеянні. Строга сачылі за тым, каб у гэты дзень ніхто нічога не панёс са двара, нічога не пазычалі, не аддавалі. Лічылася, што любы прадмет, узяты ў гэты дзень, пры пэўных рытуальных дзеяннях перацягне спрэчку. Гэта значыць дабрабыт. У дадзеным выпадку малако дамашняй карміцелькі ў сваю гаспадарку. На ўсіх выявах Георгій Перамоганосец на кані, таму яго лічылі першым заступнікам коней. У малітвах, звернутых да святого Георгія, гаспадар прасіў паслаць яму такога ж каня, які быў у святога, моцнага, разумнага, добрага. У гэты дзень выконвалі шэраг абрадавых дзеянняў, накіраваных на захаванне коней. Іх у гэты дзень купалі, крапілі святой вадой, узяты на вадохрышча, кармілі крыжамі печывам, па галаве каня каталі велікоднымі яйкамі. Таксама прыгаворвалі розныя бярэгі. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.